У Берліні завершилися переговори радників лідерів країн Нормандської четвірки. Про що говорили і чого вдалося досягти, заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак заявив. Прориву не сталося, однак з позитиву відзначив те, що
договорилися про те, що в ближайше время Верховна Рада України буде розглянути проект постановлення, яке коректує те постановлення, яке було прийнято 15
лютого. Найближчим часом Верховна Рада України розгляне проект постанови, яка коригує постанову, прийняту 15 липня. Тобто Росія хоче, щоб місцеві вибори 25 жовтня відбулися і на окупованих нею територіях Донецької та Луганської областей. На думку глави української делегації, віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції окупованих територій Олексія Резнікова, ключовими були інші теми – продовження режиму тиші, взаємного обміну полоненими, розмінування та інші, не прив'язуючи їх до місцевих виборів.
Вони проінформовані, що є ініціатива українських депутатів. Ця ініціатива, якщо я не помиляюся, була запропонована після початку режиму припинення вогню. Ні Козак, ні інші політичні радники не збираються втручатися у суверенітет парламенту.
Немає згоди і навколо пріоритетного для Володимира Зеленського питання про новий саміт лідерів Нормандської четвірки. Ще на День Незалежності України він з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом висловили бажання, що саміт повинен відбутися в кінці вересня. Україна розуміє.
Сенс є в зустрічах завжди, тому що потрібно говорити. Ми розуміємо, що кінцеве рішення ухвалює особисто Володимир Путін, і без розмови з ним в нормандському форматі, без діалогу з ним, неможливо виходити на наступні кроки врегулювання.
Уважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. І Зеленський сподівався, що конкретна дата саміту проясниться після зустрічі радників. Але на ентузіазм Банкової Кремль реагує не просто холодно, а навіть знущально. Зокрема, за словами Дмитра Козака, питання проведення саміту Нормандської четвірки у Берліні навіть не обговорювалося.
Вопрос о саміті даже не обсуждался, потому что, несмотря на то, что у нас один из участников этих переговоров чуть ли не заявляет, что саммит является самоцелью, мы понимаем, что оснований для проведения саммита нет.
Не дивлячись на те, що один із учасників заявив, що саміт мало не є самоціллю, підстав для його проведення немає. Політологи вважають, що зустріч радників не тільки не призвела до жодного прориву, але й стала своєрідним розчаруванням як для Києва, так і для Москви. Росія наполегливо, але наразі безуспішно, нав'язує нам прямий діалог з сепаратистами, а Україна через обіцянки про швидкий мир опинилася у пастці.
Чому? Тому що чинники держави, президент безпосередньо, головною власне фішкою рейтинговою вважає досягнення миру на Донбасі. І наразі ми розуміємо, що рейтинги падають, тому єдиний такий щит, який є у влади, це якийсь там мирний процес, який вони проводять. І відповідно, гра заради гри, ми будемо споглядати на цей процес ще дуже довгий час, на жаль.
Каже політична консультантка Ірина Сєрова. Сам Зеленський вважає інакше. В інтерв'ю австрійській урядовій газеті він сказав, цитую, «Закінчення війни та повернення українських територій – це мій головний пріоритет, і це не якісь романтичні обіцянки. Президент все-таки сподівається, що упродовж 10 днів відбудеться ще одна зустріч радників, а після неї і зустріч лідерів».
Буде ще одна зустріч радників, після якої повинна бути зустріч лідерів Нормандської четвірки. Принаймні всі лідери, наскільки мені відомо, підтверджують готовність до зустрічі.
Сказав він під час візиту в Австрію. А поки що 15 вересня один військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої, ще двоє отримали поранення внаслідок вибуху гранати. 16 вересня один захисник загинув через необережне поводження з гранатою. Неподалік населеного пункту Водяне виявлено безпілотник противника, а біля Калинового ворог здійснював інженерне обладнання позицій.
Окупується так нормально. Ну, практично там... Особо не видно, а ночі бревна, мішки влажують.
Підтвердив військовослужбовець Збройних сил з позивним «Смайлик». Ось така лише коротенька хроніка так званого режиму тиші. Експерт з політики Олександр Солонтай, який днями перебував на фронті, зазначив, жителі з населених пунктів, розташованих на лінії розмежування, не розуміють, чому на міжнародному рівні влада говорить про мир, а на лінії розмежування відбуваються обстріли.
Трошечки незрозумілість і що з приводу того, що на міжнародному рівні говориться, що в нас вже така попереду нормалізація ситуації, що можливо будуть загалом вибори по Донецькій і по Луганській області. Тобто дисонанс виходить про те, що слухається на міжнародному рівні, і те, що є тут на місці.
Президент Володимир Зеленський затвердив нову стратегію національної безпеки України. Документ вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 вересня цього року. Стратегія побудована на трьох принципах державної політики – стримування, розвиток оборонних можливостей для боротьби зі збройною агресією, стійкість, здатність суспільства і держави швидко адаптуватися до змін в галузі безпеки та взаємодія, розвиток стратегічних відносин з ключовими партнерами, країнами-членами ЄС і НАТО, а також США. Пріоритетами національних інтересів є відстоювання незалежності і державного суверенітету України, відновлення територіальної цілісності, суспільний розвиток, захист прав і свобод громадян, а також європейська та євроатлантична інтеграція. А Кабінет міністрів України затвердив план пріоритетних дій уряду на 2020 рік.
Документ дійсно фундаментальний, мова йде про 690 пунктів, кожен пункт має обґрунтування важливості цих дій відповідальних виконавців, срок виконання, індикатори виконання, очікувані результати, тобто це той документ, яким будуть керуватись міністерства у своїй щоденній діяльності, і це той план дій, який забезпечить поступ.
Уточнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він додав, що український бізнес, аналітичні центри, народні депутати та загалом кожен українець, ознайомившись із документом, зможе дізнатися про конкретні пропозиції та плани роботи міністерств. І це ті плани, які в кінцевому підсумку допоможуть людям.
Це ті плани, які допоможуть пришвидшити відновлення економіки. Найважливіші – робота з Європейським Союзом над промисловим безвізом, над оновленням угоди про асоціацію, напрацювання законопроекту щодо вільної економічної зони для IT-галузі, створення фонду розвитку сільських територій, запровадження нульової декларації або іншими словами амністія капіталів.
Також серед важливих завдань можна відзначити продовження мораторію на держконтроль і перевірки бізнесу, створення нового ефективного органу, який розслідуватиме економічні злочини, комплексну реформу митниці та інші. До речі, уряд також затвердив і спрямував до парламенту проєкт закону про державний бюджет України на 2021 рік. Окремо серед пріоритетних дій уряду хочеться виділити завдання для Міністерства культури та інформполітики подати до Кабінету міністрів концепцію державної цільової національно-культурної програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя до 2028 року. Згідно з документом, відповідну концепцію Кабмін планує розглянути вже у листопаді. Водночас міністерство має розробити та подати на розгляд Кабміну план заходів щодо реалізації стратегії популяризації української мови до 2030 року під назвою «Сильна мова – успішна держава». Його планується розглянути та затвердити у жовтні. Тепер уже Служба безпеки України порушила проти Петра Порошенка 15 нових кримінальних справ. Частину з них було заведено за заявою Андрія Портнова, іншу частину – за наполяганням Віктора Медведчука.
Це дуже гарно. Патріот Медведчук захищає від зрадника Порошенка Україну. А тема – невиконання мінських домовленостей. Наскільки, в принципі, можна говорити про те, щоб якийсь суд розглядав питання, яке суто політичне? Це взагалі смішно, це просто знущання.
Дивується політаналітик Карл Волох. Крім цього, Петра Порошенка звинуватили в державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, фінансуванні тероризму і захопленні влади та ще багато в чому.
Зрозуміло, що ці 15 проваджень такі ж порожні, як і всі десятки, які були сфабриковані до цього часу, але той факт, що влада не зупинилася, той факт, що влада продовжує спрямування на політичні переслідування, сам факт початку так званого розслідування цих кримінальних проваджень, він, на нашу думку, дуже яскраво висвітлює.
Переконаний адвокат Ігор Головань. Юрист назвав нові справи порожніми і сфабрикованими. При цьому він зазначив, що деякі з них дублюють попередні провадження. Така тактика видається дивною навіть для недоброзичливців п'ятого президента.
Пока то, что делала Генпрокуратура со времен Рейхстага и другие правоохранительные органы по отношению Порошенко, оно пока не впечатляет. Оно, наоборот, ему только дает больше рейтингов.
Уважает политтехнолог Вадим Карасев. А за минулу добу в Україні померла рекордна кількість хворих на COVID-19 – 76. І одужала теж рекордна кількість пацієнтів – 1514. Найбільше нових випадків зафіксовано у Тернопільській області, місті Київ, Одеській та Харківській областях і в самому Харкові. Добовий приріст хворих за 16 вересня – майже 3 тисячі осіб. Від початку пандемії – 162 660. Із 36 тисяч лікарняних ліжок, підготовлених для хворих на COVID-19, зайнято третину. Та все ж медики готуються до другої хвилі хвороби.
Також ми продовжуємо готувати медичні заклади, зокрема це стосується облаштування ліжкомісць для хворих на ковід, в тому числі це стосується лікарень другої хвилі.
Зауважив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. А глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов провів зустріч з мерами обласних центрів і переконав їх не проводити масові заходи та посилити контроль у транспорті і на ринках. До речі, згідно з недавнім опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 45% українців вважають, що заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом, є оптимальними. Лауреатом премії імені Василя Стуса 2020 року став кінорежисер і актор кримсько-татарського походження Ахтем Саїдаблаєв.
По-перше, дякую. Для мене це надзвичайно велика честь. Я знаю, що це велика відповідальність. Я буду намагатися зробити так, щоб нікому не було соромно. Нікому з тих, хто проголосував за мене, і нікому з тих, хто мене любить, думає про мене. І про кого думаю я.
Зізнався лауреат. Ахтем Саїдаблаєв працював, зокрема, над кінокартинами «Кіборги», «Чужа молитва», «Захар Беркут» та фільмом «Номери» за п'єсою Олега Сенцова. Премія була заснована 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року, одним із її співорганізаторів є Український пен-клуб.
Премія, як ви знаєте, присуджується за особливий внесок в українську культуру і за твердість та непохитність, за послідовність громадянської позиції. Це те, що характеризує найкращим чином Василя Стуса, і це те, що ми хотіли би характеризувало також всіх наших лауреатів. Ми віримо, що це справді так.
Каже почесний президент Українського пен-клубу Микола Рябчук. Лауреатами премії в різні роки ставали Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Володимир В'ятрович, сестри Тельнюк, Сергій Жадан та інші. А пісня «Червона рута» святкує своє 50-річчя. 13 вересня 1970-го її вперше було виконано перед публікою на театральному майдані в Чернівцях.
Ти признайся мені!
Разом із Володимиром Івасюком співала тоді Олена Кузнєцова.
Тоді ми не знали, що це буде така бомба. Це був прорив в естрадній культурі, пісенній в естрадній культурі.
Каже співачка. Навряд чи Володимир Івасюк, пишучи «Червону руту», пророкував таку широку популярність своєму дітищу. Вона звучала на обох майданах, пісню перекладають різними мовами і виконують відомі співаки. Можливо тому, що...
Він писав декілька варіантів текстів, він шліфував, дуже прискіпливий був до кожного слова.
Пам'ятає сестра композитора Оксана. І хоч їй було тоді 7 років, але жінка пригадує, що її брат часто шукав натхнення в так званих місцях сили – на Володимирській гірці в Києві або Чернечій горі в Каневі. Десь у схожому місці й народилася Червона рута. Для радіо СБС Василь Томин.